Radio Okapi.
Bonne fin de la bétour à Dolphine Goy.
Okapi.
Batata na ba mama mbote na be mtsangu ya nkokela na nzila Radio Kapi metu bapidia ina nkufi. Mabuta zo le mevilisa batu kumi na mosi na mbanza Bukavu mvula bwisaka ntoto fukidilaka bau kuna na kizunga ya Kivu ya Sudi. Ntwadisi ya mbanza metu bande batu ngaka bainzo tika mbote ver. Munkiti ya bana kedia mbiatileke na mbanza Kikwite, ntwadisi ya kimvuka ya diosezi na Kikwite, kutanaka bana kumi na kinsasa nifutusaka bau na mabuka bambuta na bau kuna na Kikwite na kizunga bandundu. Litoma ya Mercedes 207 lendasie tave na katikati ya mbanza ya Bwala Kimfumu Kinshasa. Nsiku mebanda kisalu na sabala yai, bubu na nsuka nkwa musu samu na kuzieta bandaka, loko la matoma ngomu nikaka penzave na mwantangu inda ya nsangu nyoso yai. Mbote na benu, batu kumi na mosi, bampangi na kati ya mabuta zole mekufuwa na komini ya Ibanda, ntoto fukudilaka bao kuna na mbanza Bukavu na kizunga ya Kivu ya Sudi, ntangu mvula vandaka noka, banda na mpipa ya lumba sabaya tima zono lumbu ya Lumingu. Kasi sumu na ntualisi ya mbanza Bukavu, kibila ya ntete ya Kigonsa Kele, tika ya imbi batu nga kabainzo, betu kuwa mbuta Douglas Mukome na kinzo zole ya Astrid Mujinga.
2h-3h du matin.
Yao fuandaka na batangu zole to tatu ya suka ndeba u bingaka beto. Beto mpe bingaka polisi ya fuandaka gulusa bantu. Mono mosi kuisaka na suka suka, mutindu beno ke mona, tintangu yai, nani pesaka bantu yai mapangu awa mpamba ve, bau lenda kuisa ve awa na kutunga, kanabame pesa bau kitika ve. Mono lenda sabisa beno nde, bantu yai kele bantu ya mavuanga, mikanda yango kele ya luvunu, samu yao meso na maka ve na biro ya lita. Na kumona mambu yai imesalama awa, beto lenda tuba vende be pesaka bau mikanda ve mpamba ve, na kumona bainzo ya inyonso yake monana nde bau ikele na mikanda mono fuwa na kuzavisa benoti ntuadisa kizunga nde kele na iswa ya kutula maboko na mukanda yake pesa iswa samu na kutunga batu ya ikele ntungolo ngeza bande kisika ina ntoto mebu kanaka bau kena kusamba samu na mambu ya masonga
kaka ngaina metala bivangu ya nzambi nkangu ya site ya boya mebokuta bivangu ya nzambi kena kubebantika ba ikele ndambu mosi divula ya anu kongo ya matadi ya ntalu sasim tangu ya kena kubongisa balabala ya kena kubebisa maza ya mabulu peba nkelo ina nkangu ya bwala chimuanga ke kunuaka ndambu ankaka dienga mosi ya nene kena kukabula site ya boya na bitini zuli bwala kena ba kilometre makumi iya na tanu na kukuma na mbanza Mbujimayi na kizunga Kasai Oriental. Honore Chilumba wa Bantu, sonika kansangu ya iba mibangula na jango mama koko.
Dienga yame kumisa sabala mosi meluta pasi na ukota na paruas katolik Saint Paul de Boya balonguki ya ekol primer Chilundu Santal bakena ukuma kuna na pasi mingi buela bima ya klas ntalo mingi kuzaka tuba ntwadisi ya kalasina maza ya mvula kena kubima na kanal Hepsakim ya kena kubimi saranganda ndambo ya bivisi na bima ya nkaka ya batokufwa maza ina ya kena ukwenda na mutindo wa imi na nzanza ya itika kele to ya maza mpe dibulu ya maza bayo kunwaka ya meguma kivonza samu na mavimpi ya batu kubeba ina ya maza ya meguma mpasi mingi samu na nkangu ya ukwenda wa kilometre mingi samu na baka maza kunwa mkubiki ya bisalu ya Sakim yai baku izaka yuvusa diambo yai aniku izaka tubati ya kele liyenga ya ntama ya talave bisalu baki na usala kansi Roger Kalembwe anime kitamintima te kimvuka ya bisadi nandi baki na kusala samu na kuza manisa mpasi yai.
Kimvuka ya diocese na mambo ya masonga na ndimbama na mbanza Kikwiti misidikisa mpe mifunda kifu ya kutikisa bana mikuma kumunika na kizunga bandu ndu mingi na mbanza Kikwiti tina batelitwali ya Bulungu na ya Gungu. Kutu na sabala miluta ntangu bakumaka na mbanza Kinshasa kimvuka yai ufutulaka kitezo ya bana kumi na mabuka wa buti na bao kuna na Kikwiti ya wina bamilomba na bamfumu landila ntangu yai pe bama nisa kifu ango. Mbuta Arsene Ngondo, president kimvuka, sululaka na kinzonzole ya Fabien Kambinzi.
banda mfula meluta tutulaka mulolo betu zabisaka bantwalisi ya leta ya vila Kikwit ndeke na bana kena kuvila ebibuti mekwisa kumona beto ebetu salaka nyonso na lusadiso mpi ya bantwalisi ya mbanda Kikwit ti ya institution ya ke tala makambu ya renseignement ti justice bosalisaka beto na kusosa bana ina bifuli ya boku endaka eyoke monika nde bana ina kekwenda vena banzo ya keleka na kisika betu mezu wabona nivua Kinshasa yoke monika ve bana ke basiki la wapi betu mereisi kunata bana kitesu ya kumi na nivo ya Kikwit meyoke pesa betu mpintanto mingi na kumona nde yome kuma bonso betu kezo vutuka na ntangu ya bova keteka bantu na nzandu ya tipo tipo ebubu ya betu mekuma kamem na nsi mosike zanguka kufete toma yolenda vanda diaka vende botu la zandu ina betu keloma na mfumo wa insi na kukangisa komerse ina
Matuno nange mbutarseni ngondo pende mbamu hakuna na Kikwiti kisika ngeikele kuna na kitini ya zongo kena ndambu ya zulu ya kizunga ikwatere bana kongo ina kuendaka ati na mvita na Central Africa betu mekuwa ndeba mevutuka bubu kintete na babwala na bao mosi na bao bakaka lufu kwa kilumba tanu meluta mkangu ya ikena kubaka atalu sadusu mosi ve ya kimuntu bonso mesonika Beatrice na binde bami bangula na Gisele Nentobo
Mère Michel Siazo yeke yeke talisa kati bana ya Kongo yonso kumi sambano na nana ya mibika zongo na kintete ya yisa na kulanda bifulu na bao bao na tamaka na bakamyo zole ya HCR yandi talisa kati ya kati musi na kati ya bayina vutukaka na zongo katuka RCA bakala ya bamvula makumi zole fuaka na kitano meluta sana kukonda nkisi yandi vasusa kuvutuka yani musi na bola nandi kansi yandi fuaka na nzila sambulu zingu na bao kumaka mpasi bao ya mbulaka yonso na bangi mpe vandaka na mbongo vesa na kudiba kila kilo kubanda bao sabukaka na zongo na kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda kumi na zole bao vukanaka ntete na meri ya zongo wapi bao vasosa kutaninama pelusadusu ya batuadisi ya Kongo Demokratik mpamba ve ata kimvuka mosi ve na bayina kesa disaka metuadila bao lusadusu bantu ya nkaka pene pene na makumi zole ya mekon na kibeni bampila ya kikinga rotasyon ya zole kilumba na mer lusadusu ya madi ntete ya kukatuka zongo bao kele boma ya kusala bilumbu mingi na nzila mutindo mpe nzila ngo mesila kabeba Mbandaka Gisele Ntobo Radio Kapi
Kilokola ya kukubika mikanda kipesa inso na bandadi matoma ya minzieti ke manisa na ntonono ya sabala ya ibetu kele ba Mercedes 207 lenda diaka zungana na komine ya Gombeve mingi na centre ville ya bwala kimfumo ya inti. Kutububu na suka gintete matoma ngomu nikaka mingi ve na babalabala. Banku wa matoma bangaka kukanga manzie tole ya bubu kintete na suka vwandaka mpasi mingi na wesete ya mbanza kinsasa. Monsu so nikaka Michel Kifinda ngoi ba mibangula na Blaise Makasi.
Bantufulukwa kana suka mingi peza na ndambu ya wesi ambaza kifumu Kinshasa na bisika bao ke kingaka matoma kifanyisu na rompo yupen ndonga yandae salamaka na kisika bao ke kingaka transco mpebisaji ya kevandaka na matadi kibala site vert pebadia dingi vandaka kumata na yupen sama kubaka bus ya transco kansi ntalo ya matoma ya luyalu kefioti sama ya kunata bantu ina nyonso na ntuala ya kubaka lukanu ina ya vandaka mfunu tibau indula mpebao kubaka ba lukanu ya zolaka kusajisa nkangu na kutambula lukanu ina kembote kansi bao fwete indula samu na kuzaba inki mambu lenda kuma na kisuka wapi matoma transko ke kumaka ve nkangu vandaka na mpasi matoma uluwele wa kizunga to hotel de ville ya kisalaka na ndambu ina ikele fioti mpe yao ke kwa vena kunata nkangu bisaji tambulaka makuluti na kitambu magazin binati matoma na zina ya minibus 207 meza visati beto tasala ve mbasi samu na kutala inki mutindu bayasi pe matoma transko tanata nkangu yonso ya Kinshasa na bisika na bau ya kisalu na gombi nkangu ya Kinshasa kelo manaluyalu na kubwela ntalu ya matoma ya transko mpe na kutinda yao na bandamu ya yao ke kwenda kave bonso banzile ya rompwe ngaba vil matadi kibala vil kinsuka vil to kingasani vil
maavula nana kiti muna kamatadi antalu ntika mose na inzo kisukula kamaza rejidezo kuna nalikasi mema nisa bilumbu tatu nkatu kura mfumu ya bilo ya sinele na likasi metu baki sengu ya nene kepesa kati ya bibaka kuna na santre ya chituru kutu atanka angu kena komine ya kikula ba mpeme kondo kuran kasi mbutagi ngongongoi mesidikisa nde banganga mayele ya sinele meku kipesa samu na mkwamusa yo manisa ya kelomba bilumbu kuminatanu betu kuhandi na kinzonzolo ya Theodore Sapu ya radio likasi
Samu na bayuzini ya Kakuntwe yao kempasi na kupesa na bao courant samu kura ya beto ikele na yao CCPI ikele ya ngolove beto meboela kingolongolo mpe mutindu ya kusala kisalu ina yao ikele kisalu ya nene ikele na bima ya mebeba na kati ya transformateur na beto ya nene yao ikele transformateur ya bakave ya mafunda makumi tatu kilo na yao ikele ya baton makumi tanu na samwadi mpe samu na kusala kisalu ina beto ikele na mfuni ya bilumbu kumi na tanu kana beto kesala mpipa pe mwini samu na jivula ya kikula beto meba kalukano ya kutinda kura na reside zo kampemba samu na kutinda masa na mbanza
tala wapi mima ni sansangu ya nkukila bubu na ndinga kikongo matono na dikuto na beno matono na bankundi bangulaka yao bonso landilaka yao Suzanne Zobo Odra na Micheline Chwala Mpangi na Ludiatusu ya pele kipela mondo sangu mekuta na beno na bainzo na beno kulukila mayeli ya masini ya gima sangu mebika beno na maboko ananabolo joake na kuyambana na mbala sangu na manaka nkaka radio na beno mezudila beno nkukila andempama na mabuta na beno kula na kikwit na kizunga bandundu pe na kinku madizi na bakungo njia mwosi na Radio Angemba, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.